rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No a je pondělí, a když je pondělí a je odpoledne, tak to znamená, že začíná pořád, už pravidelný pořád komentované čtení, u kterého vás tedy pochopitelně tady na Midgardu vítá Petr Václav. No a už se těším na těch necelých 120 minut, které si spolu, myslím si, docela pěkně užijeme. Tak máme rozečtenou knihu, ta kniha je od stejné autorky jako kniha o kněžně Ludmile. Je to tedy kniha od Hany Witton, Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. My jsme, ještě připomenu, že ta komunikace, pakliže ji chceme vzájemně tady provozovat, tak máte k dispozici Skype, můžete mi zavolat přímo na Skype do vysílání. Skype je Petsyn 2, nebo mi můžete napsat. A také můžete psát SMS zprávy a SMS brána má dnes číslo pořád stejné 774-139-044. Tak to jsou důležité informace, myslím si, pokud hodláte psát, pokud hodláte komunikovat. No a já už otvírám pomalu knihu, o které jsem mluvil, že to je další románová kniha, tedy po té knize o kněžně Ludmile, a ta kniha je o Karlu IV. Je tady vyobrazen život Karlův od nějakého útlého dětství až tedy po to, nechci říct juniorství, ale také hlavně ty jeho diplomatické a politické začátky a počiny na začátku jeho kariéry, kdy zejména otec Jan Lucemburský ho vysílal na různé politické a diplomatické mise urovnávat situaci v nejednom, řeknu, příznivě nakloněném regionu. A my se momentálně tedy nalézáme s Karlem v Itálii, kde v Itálii se Karel seznámil s Bokačem, s Petrarkou, pochopitelně jeho učitelem byl věhlasný Kliment VI. Vlastním jménem Pierre de Sears, a sedíme v krčmě, tedy v tom románu pomyslném, a nabízí se tady jedna taková příležitost, protože je tady vilná šenkýřka, která by se, jak říkal Boccaccio, rozdala by všechno do posledního. No a dělala očka na Karla, a jak už to mezi muži bývá, tak Karel vyhladovělý láskou a stezkem po blance, protože se velice málo vídali, byť byli manželé, žili de facto dlouho odděleně. Nejprve proto, že byli ještě, dětmi, a potom posléze, že otec Jan Lucemburský Karla pořád někde vysílal. Zdali to bylo záměrné, nebo jenom souhra okolností, kdo ví. No a, jak už jsem zmínil, vyhledovělý Karel na vteřinku zaváhal a měl takové ty mužské myšlenky, jak by asi si mohl ulevit v těch svých, řeknu, láskyplných pnutích. No a potom, protože ví, a už byl zmoudřelý, že takové chvilky jsou pouhé, laciné chvíle nějakého pomatení a jakéhosi fyzického uspokojení, ale potom ty výčitky jsou velmi silné, tak odolal. No a nezadělal si na zbytečný problém a uchoval k blance tedy svoji věrnost. Tak to je asi tak úvod do toho čtení, které si teďko budeme dál tady představovat. Do krčmy vpadl nový příchozí a energicky si razil cestu podroušenými hosty postávajícími v matném přítmí šenku. Karel zhlédl a poznal v něm Zbyňka. Pane, vypravil ze sebe velitel jeho stráží, sotva dechu popadaje. To jsem rád, milosti, že jsem tě konečně našel. Teprve pak si pospíšil s úklonou a s ostatními obřadnostmi, jak se slušilo. Stalo se něco. Karla napadla jako první Blanka. Nepřestával se o ní bát, když je dělila taková dálka. Blanka se zdála tak snadno zranitelná. Ach ne, to ne, ale přijel tvůj bratr Jan Jindřich. Skoro tam přicestoval, aby se s tebou konečně setkal. Vysvětloval rychle Zbyněk a s povděkem přijal pohár s vínem, který mu nabídl Arnošt z Pardubic. Bokačo tu scénu se zájmem pozoroval, neřekl však nic. Karlova tvář se rozzářila nejen úlevou, že je vlastně vše v pořádku a že ta zpráva, kterou mu Zbyněk přinesl, je dobrá. Už dlouho se zaobíral myšlenkou, že navštíví bratra Jana Jindřicha, až se konečně vydá do Čech. Zamíří pak do Prahy, jistě přes Korutany, až si bude domů odvážet Blanku. Domů. Zatím byl ale pořád v Itálii a Blanka v Lucembursku a o cestě do Čech přes Korutany si leda tak mohl nechat snít. A přitom bratra Jindřicha dosud nikdy nespatřil. Stydil se za to a trápilo ho to, i když to nebyla jeho vina. To otec Jan Lucemburský takhle rozhodl o osudu svých synů. Karel se vzdělával ve Francii a pak ho čekala mise v Itálii, zatímco Jana Jindřicha oženili v útlém věku a za nevěstu mu vybrali o 4 roky starší Markétu Korutanskou, které však nikdo neřekl jinak než piskatá. No jistě, Korutany. Byly důležité území, ale přesto. Markéta totiž byla nevlastní sestřenice a hlavně to byla dcera Jindřicha Korutanského, toho zrádce, který usiloval o život jejich matky Elišky Přemyslovny. Karla se rázem zmocnil nepokoj, nejraději by se okamžitě vydal na cestu, jen aby se konečně setkal s Janem Jindřichem. Pohledl však na unaveného Zbyňka a rozhodl se ještě chvilku počkat, až se velitel stráží alespoň trochu občerství. To ale nebyl jediný důvod jeho jednání. S Janem Jindřichem se neviděl, za to k nevlastnímu bratrovi Mikulášovi si cestičku našel. Možná snáze, než k bratrovi vlastnímu. S touhle pravdou se musí vyrovnat dřív, než mu stane tváří v tvář. Zbyněk mezi tím dopil a Karel mu pokynul. Půjdeme, obrátil se k němu, ale nevyznělo to jako otázka. Už se naučil dávat příkazy i těm, kteří mu byli blízcí a trochu ho to zamrzelo. Jistě, milosti. A Zbyněk se rychle zvedl od stolu a zamířil ke dveřím, aby princi Karlovi razil cestu podroušenými hosty. Ticho hluboké noci přerušilo občas jen cinknutí koňských postrojů někde dole na nádvoří a pak rázné kroky stráží. Karel si otřel slzy, nestyděl se za ně. Nevytryskli mu jen z dojetí nad setkáním s bratrem. Eliška Přemyslovna zemřela. To proto se za ním Jan Jindřich vypravil, ne kvůli dlouho odkládanému setkání s bratrem. Karel nyní vzhlédl a vyhledal pohledem tvář mladšího bratra. Byl to dosud chlapec a jen horní ret mu nesměle zdobil sotva znatelný stín tmavého chmíří budoucího knírku. Byl vysoký a štíhlý s tmavýma očima, vlasy téměř černými a s nazlátlou pletí, rysem zděděným po matce. Karel užasl, jak jsou si s Janem Jindřichem podobní, jako by se díval na svůj vlastní obraz, jen o něco mladší. Bratrovi se pod očima rýsovaly velké tmavé kruhy a i on měl tvář zmáčenou slzami. Jak se to stalo, vypravil ze sebe tiše Karel. Churavěla už nějakou dobu, začal Jan Jindřich. Hlas se mu zlomil a tak musel chvilku počkat, než se uklidní. Zluboka se nadechl a smočil rty ve víně. Ty rozepře a věčné hádky s otcem jí nepřidali. Jistě víš o tom, že jí nakonec zastavil rentu, když se před ním uchýlila k naší Markétě do Bavor. Trpěla ubitěmi tou strašnou kletbou Přemyslovců. I děd Václav na ně zemřel. Odešla ale smířená. A myslím, že otec nyní všeho lituje. Chce jí vystavět památník. S tím přišel trochu pozdě, neodpustil si Karel. Za života jí měl vystavět pevnost ze své lásky a věrnosti. Měl jí být skálou, pevnou oporou. Pak by tu třeba ještě mohla být s námi. Nyní zradil hlas i Karla. Zaril, zakryl si oči dlaní, jako by nedokázal čelit okolnímu světu. Uložil ji k poslednímu odpočinku na Zbraslav, vypravil pak z ochraptělého hrdla. Ano, spočívá v aule Regia, po boku ostatních Přemyslovců. Přišel jsem pozdě, uvědomil si Karel hořce. Zase jsem přišel pozdě. Nyní budu moci navštěvovat už jen matčin hrob. Proč jsem byl tak nesmyslně poslušný vůči otci? Proč jsem se mu nevzepřel? A pak si vzpomněl na Blanku. Nemarní rovněž hřivnu jejich společného života v povinnostech uložených mu sobecky otcem? Tohle musí přestat. Něco podobného se už nikdy nesmí opakovat. Tohle musí přestat. Jan Jindřich na něj překvapeně pohlédl, v uslzených očích otázku. Karlovi to neuniklo. Pevně bratra objal. Už nikdy nikdo z našich drahých nesmí zůstat sám a opuštěný. Už nikdy, dodal jakoby na vysvětlenou. Věděl ale, že cesta ke splnění tohoto slibu nebude lehká. Opravdu jsi to nerozmyslel, Jene Jindřichu? Nechceš se ještě zdržet alespoň pár dní? Obrátil se Karel k bratrovi. Jan Jindřich krátce zaváhal. Byl by rád zůstal s Karlem, ale věděl, že to není možné. Moc bych si to přál, ale slíbil jsem, že budu na Velikonoce v Korutanech. Už takhle jsem se opozdil. Dovedl si představit, s jakou ho přivítá manželka Markéta, řečená Piskata. Jejich manželství už takhle k nejharmoničtějším nepatřilo. Však to nejsou poslední Velikonoce, usmál se Karel. Ty příští oslavíme jistě spolu. Rozloučili se, Karel však bratra hodnou chvíli doprovázel pohledem. Milosti, už je čas, upozornil ho uctivě hofmistr Jan z Bergu. Já vím, povzdychl si Karel. Pobídl koně a vydal se k branám pávě. Úzkým dlouhým oknem proudilo do postraní kaple sluneční světlo. Karel pozoroval barevný kaleidoskop, který na velkých kamenných dlaždících vykreslili sluneční paprsky. Nevnímal ho však. V myšlenkách byl na Zbraslavi, kam uložili matku k věčnému odpočinku. Skryl tvář v dlaních. Jak se to stalo, že se s ní od odjezdu do Francie ani jednou nesetkal? Jistě bývalo to údělem královských dětí, že je od útlého věku vychovávali daleko od domova, takže se s rodiči i ostatními sourozenci stýkali mizivě. Ale i tak. Otec ho vězdil na Křivoklátě jako zajatce, o tom, že se narodil bratr Jindřich, neměl tušení. A pak ho poslali rovnou do Francie. A potom. Vždycky se něco děje. Měl jsem si ten čas najít, měl jsem si ho udělat otci navzdory. S matkou k sobě měli nesmírně blízko. Skrývali se před Janem Lucemburským na lokti, prchali před jeho ozbrojenou silou. zblížilo je to tím více. Proč se prostě nevzbouřil a nerozjel se za ní do Čech? Věděl, že si tuhle ránu ponese celým životem a že se nikdy nezacelí. A věděl také, že tohle se už nikdy nesmí opakovat s Blankou. Pokolikáté si to kladl na srdce. Usínal s tím předsevzetím a bylo prvním, s nímž se probouzel. Nízká branka postranního vchodu tiše, ale přesto vtíravě zavrzala a vyrušila ho ze smutného zahloubání. Otočil se a v příšeří zahledl Jana z Bergu. Jen jeho hofmistr věděl, kde ho má hledat. Tenhle starý kostelík svatého Vavřince Karel jednou čirou náhodou objevil při cestě do Pávie a od té doby se sem nezřídka uchyloval na modlitby. A nebo když chtěl být sám. Jan z Bergu k němu vykročil. Rozvířil přitom vrstvu prachu a drobná zrnka se roztančila v barevných paprscích, deroucích se dovnitř drobnými okenními tabulkami. Jan z Bergu za sebou sice postranní branku rychle zavřel, ale i tak se pod klenbou starobylého kostela stačil vedrat živý hluk ulice. Trlek veselého popěvku, dívčí smích, který zazvonil jako cinknutí zlaté mince, vyvolávání z nedalekého trhu. Promiň, že tě ruším, milosti, ale je čas k hostině, oznámil hofmistr tiše, jako by se bál Karla vytrhovat z modliteb a zastavil se v poctivé vzdálenosti. Karel sice povstal, ale nevydal se k hofmistrovi. Postím se, pane Jene, je přece neděle velikonoční a já chci k přijímání. Karel byl proslulý zbožnou zdrženlivostí. Hrát zasedl z druhy k hodokvasu, viděl však, kdy nastal čas se hodování zdržet. Jan z Bergu si beze slov přitiskl dlaň na hruď a uklonil se kralevici. Jistě, milosti. Doprovod čeká venku, až si budeš přát vrátit se. A pak se vytratil ven. Do sluncem prozářené ulice, naplněné rušným tepem města. Karel opět poklekl a na chvilku se znovu vrátil ke svým myšlenkám. Rozprchli se však kamsi jako stříbrné rybky v tůni a jemu se nedařilo navázat na jejich nit. Vstal tedy a zamířil ven, kde na něj čekala jeho družina. Karel se vrátil ze mše pozdě popolední. Snad nám ještě nechali něco od oběda. Obrátil se ke Zbyňkovi v žertu. Měl už pořádný hlad, ale byl rád, že se postil. Chmury se vytratily, alespoň pro tento okamžik, a Karel byl opět plný nadějí do budoucnosti. Vrátí se do Čech. A vrátí se tam s Blankou. Sklouzl mrštně ze sedla a zamířil do hodovní síně. Byla prázdná a jen několik předešlých sloužících postávalo zaraženě v koutě v ustrašeném hloučku. Kde je Jan z Bergu? Zeptal se Karel přísně. Tady, milosti, přispěchal s odpovědí jeden ze sloužících. Jan z Bergu seděl na široké lavici u stěny. Tvář měl bílou a strhanou bolestí. Probůh, pane Jene, vykřikl Karel úžasle. Co se stalo? A kde jsou ostatní? Jana z Bergu stálo veliké úsilí, aby ze sebe vůbec vypravil slovo. Budiš Bohu chvála, milosti, že ses dnes postil. To jídlo bylo jistě otrávené. Několik pánů z tvého doprovodu leží v komnatách v bezvědomí. Čekal jsem tu na tebe, abych... Jan z Bergu se pokusil vstát, ale v mříku se v bezvědomí zhroutil k zemi. Honem, lékaře! Sežeňte někdo lékaře! Křikl Zbyněk na okounějící služebnictvo a blízkl po něm nedůvěřivým pohledem. Měl to tušit. Postavení Lucemburků v téhle signorii nepatřilo k nejpevnějším. A takovéhle uvítání připravili následníkovi trůnu. Otočil se po svém doprovodu a sykl několik krátkých rozkazů. Ode dneška budou všichni na stráži. Jan z Bergu skonal v podvečer. Karel se opíral o širokou předprseň klenutého okna a bloudil pohledem po krásné krajině v okolí Pávie. Vypadala tak míru milovná a táhla se pod příkrovem houstnoucího soumraku zdánlivě do nekonečné dály. Záhy vyšlo najevo, že ho chtěli otrávit a nedalo velkou práci dopadnout pachatele. Několik pánů z jeho doprovodu již zemřelo. Stačilo málo a mezi živými jsem nebyl ani já, pomyslel si Karel. Vybavil si slova rozhovoru, který vedl s Janem Jindřichem, bratrem, kterého viděl poprvé a málem také naposledy. Tohle se už nesmí opakovat. Pevně jsem klvíčka. Vybavil jsem mu Blančina půvabná tvář, lemovaná prstýnky vlasů, světlých tak, že se zdály až stříbrné. Otrhl se od okna a zamířil ven z komnaty. Zbyněk stál přede dveřmi na stráži spolu se dvěma muži z ozbrojeného doprovodu. Vypravíme se do Čech, Zbyňku, hned zítra, jakmile zde vyřídíme nejnutnější. Zbyněk se Karlovi beze slov hluboce uklonil. No, co k tomu dodat? Takový komentář bych asi k tomu dal, že to je ta situace, o které jsem mluvil už v předchozích vysíláních, že došlo k takové té nepříjemnosti, kdy Karla se pokusili otrávit. Pochopitelně štěstí bylo, že se zdržel při těch modlitbách a hlavně třeba v jiných publikacích se píše právě o tom, že Karel měl už na tom křivoklátě a na teď mi to vypadlo ještě další místo na lokti, kde se tedy zdržoval, když je tam ten jejich otec Jan Lucemburský de facto věznil, nechali tam uvěznit, tak měl takové vidiny a právě na základě těchto vidin se stalo to, že Karel byl obezřetný a měl další vhledy a vize a v těch vhledech právě ledacos viděl. No a to ledacos viděl znamenalo, že se obával něčeho, co přijde, takže si na to dával jako kdyby pozor. Takhle bych to asi nazval. Čili Karel byl vědoucí, Karel byl osvícený a Karlovi zkrátka chodily ty informace, takové ty to varování různého typu, však to znáte, tak jste to určitě prožili xkrát. No a na základě toho vlastně Karel tuhle anabázi přežil. Pojďme si zahrát písničku, aby jsme si odpočinuli a potom budeme pokračovat. Tak já jsem si tady připravil Olgu Lounovou. Pojďme si zahrát Středověku.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude Bye.
No jo, tak to byla středověká od Olgy Lounové. Někdo mi říkal, že málo hraju Olgu Lounovou, tak jsem mu chtěl splnit přání, no kdo. Alímu za tu víkendovou rachotu, kterou jsme spolu vykonali, ještě jednou děkuju, Alí, a snad jsem ti zahrál to, co máš rád od Olgy Lounové, tak asi bych to nějak řekl. Dobrá, pojďme si číst dál, další kapitola je kapitola 6. Louis I. Bourbonský měřil komnatu Clermontského sídla dlouhými rozvážitými kroky, zabrán do myšlenek. Pierre už chvilku postával u dveří, nechtěl však otce rušit v přemítání. Musel mít vážný důvod, když si ho tak zčista jasna dal zavolat. Nečiníval to často a Pierre si musel přiznat, že ho to potěšilo. Přál si s otčem, ozval se až po chvíli, když se mu čekání zdálo příliš dlouhé. Louis se mu téměř polekaně trhl, jako by se probudil ze sna. Pohledl na syna s úsměvem a beze slov mu pokynul k velkému křeslu vedle krbu. Sám se usadil do druhého naproti synovi a kývl na sloužícího, aby jim nalil vína, a pak ho propustil. Pozvil číši k přípitku a opět přitom pohledl na Pierra. Byl na něj hrdý. Z každého pohybu vysokého štíhlého Pierra vyzařovala majestátní rozhodnost. Prokázal už, že je dobrý diplomat, stejně jako odvážný válečník. Měřil si nyní otce přes okraj poháru bystrýma tmavýma očima. Na svůj věk byl moudrý a zkušený, pokračoval Louis v úvahách. Bude dobré se s ním poradit v záležitosti tak zásadní, jaká mi dnes leží na srdci. Po poslední návštěvě Vincennes a setkání s králem Filipem VI., který dosedl na trůn po zesnulém Karlovi IV. Francouzském a jež pocházel z rodu Valoa a byl nevlastním bratrem okouzlujících sester Marie, Isabel a Blanky, z Valoa se mu v hlavě rodil zvolna, ale jistě odvážný plán. Chtěl do něj syna zasvětit. Vždyť to Pierre, jako nejstarší z jeho dětí, bude jednou stát v čele rodiny de Bourbon. Lov byl dobrý, otázal se Pierra, aby nějak zahájil konverzaci. Uvědomil si však v zápětí, jak plitce a povrchně to vyznělo. Ach, kvůli tomu jsem si tě přece nepozval. Máchl netrpělivě rukou a zatvářil se téměř omluvně. Nač utrácet drahocený čas zbytečnými prázdnými zdvořilostmi? Z jednání s králem Filipem ve Vincennes vzešel zajímavý poput. Náš panovník si chce, no, řekněme, vytvořit pevnější svazky s Lucemburky. Louis byl rád, že se vyhnul slovům připoutat si Lucemburky. Zajímavé poznamenal neurčitě Pierre, který dosud nevěděl, kam tím otec míří. Francouzští panovníci nad lucemburskou politikou vůči Francii zrovna nejásali, ovšem na druhou stranu Lucemburky nebylo možné přehlížet. A celkem pochopitelné. Moc tohoto rodu opravdu vzrůstá každým dnem, dodal, protože si vybavil své nedávné setkání s princem Karlem, který v sobě nezapřel skvělého diplomata i politika. A navíc to byl příjemný společník. To ano, přikývl otec. I ten mladý Lucemburk Karel má jistě před sebou oslnivou dráhu. Už jeho první kroky v evropské politice tomu nasvědčují. Louis de Bourbon jakoby synovi četl myšlenky. Krátce se pak ale zachmuřil. Škoda, že si Bourboni nevytvořili ono pevné pouto právě s ním, s budoucím českým králem, a to nějakým sňatkem. Rod z Valoa byl v tomto ohledu obratnější a předvídavější. Ostatně, kdo mohl tehdy tušit, jak se vše vyvine, a pak není všem dnům konec? Jistě se dá mnohé ještě napravit a konec dobrý, všechno dobré. No, toho si už sňatkem zavázat nemůžeme, pokračoval Louis v úvahách. Za to jeho otce ano. Nyní sebou překvapeně trhl Pierre. Nebylo tomu zase tak dávno, co Janova manželka Eliška Přemyslovna zemřela. Všichni věděli, že to manželství nepatřilo k nejideálnějším, ale Jan Lucemburský jakoby si po její smrti náhle uvědomil, co v ní ztratil. Upřímně po ní truchlil. Není to ale přece zase tak dávno, začal proto Pierre, ale otec ho přerušil. V tom máš sice pravdu, ale Jan Lucemburský nemůže zůstat sám. Dlouho ne. A my bychom tentokrát neměli nic ponechat náhodě. Máš už někoho určitého na mysli? Položil mu Pierre opatrnou otázku. Dopředu věděl, že odpověď na ní bude kladná. Ano, tvou nejmladší sestru Beatrix. Pierre se trochu zakuckal douškem vína, které během otcovy řeči usrkával. Naši Beatrix, zopakoval Pierre úžasle. Před očima se mu vybavila mladička vytáhla Beatrix, která trvala na tom, aby se jí říkalo Beatrix, tvář věčně rozesmátou. Vždyť je to ještě děvčátko, nedospělé vyžile. A o Janu Lucemburském se tvrdí, že to je koruna evropského rytířstva. Ti dva a manželé. Beatrix bude ten pravý démant, který tuhle korunu rytířstva vhodně ozdobí. Roste do krásy, spíš už do ní vyrostla. A navíc, jsou mnohé dívky v jejím věku nezřídka matkami. Louis se odmlčel a pak dodal zcela pragmaticky. A hlavně to bude výhodný sňatek. Přiblíží nás to k trůnu, když jsme promeškali jinou příležitost. Spojit se s rodem z Valois. Louis těžce nesl, že jeho rod nedosáhl opět postavení, které mu náleželo v době, kdy byl Louis IX. Bourbonský francouzským králem. Sláva i moc se nějak rozmělnili, vytratili se kamsi a jemu se nepodařilo je získat nazpět. Zatím se to nepovedlo ani Pierrovi. Zatím. Škoda, že jsme promeškali možnost nějak se spojit s královským rodem z Valois. Je to opravdu škoda. Lucemburkové nezaváhali a český králevic Karel je teď manželem Blanky. Louis de Bourbon si povzdychl. Izabela se dosud neprovdala, řekl Pierre. Uvědomil si, že ta slova vyslovil příliš rychle a otec si z toho jistě vyvodí odpovídající závěry. Louis k němu překvapivě vzhlédl. Izabela do Prahy jistě pojede. Tedy tím značně předbíhám událostem. Ale řekněme, že se sňatek naší Beatrix s králem Janem dojedná. Pak Izabel určitě přijede na svatbu a navštíví i Prahu. Je přece s Lucemburky zpřízněna manželstvím sestry Blanky. A ty budeš samozřejmě doprovázet naši Beatrix, kdo jiný také. Já už jsem na podobné dlouhé cesty starý, zalhal diplomaticky Louis. Starý se ale v žádném případě necítil, chtěl jen Pierrovi poskytnout příležitost ke zblížení s krásnou, ale poněkud odtažitou Izabel. Spojení s rodinou z Valois by jen uvítal a Pierre má už na ženění nejvyšší čas. Je s podivem, že Izabelu ještě neprovdali, poznamenal Louis po chvíli. Pierre jen zamýšleně přikývil. Na řeholi ale nepomýšlí. Otec pod něm vrhl překvapený a tak trochu pobavený pohled. Ti dva, Izabel a Pierre, se možná už zblížili i bez jeho přispění. Jsi spraven lépe než já. Tak, jak tohle prosím tě víš? Neodpustil si otec. Při uvádění Klimenta VI. Do papežského úřadu jsem se v Avignonu setkal s Karlem IV., Izabeliným švagrem. Probrali jsme kde co, hlavně staré dobré časy, s jeho svátostí Klimentem, když ještě býval Pierrem de Rosiers a pedagogem. Princ Karel byl také jeho obětí, tedy chci říci žákem. Karel je příjemný společník. No a tak přišla řeč na příbuzné, na Marii z Valois a také na Izabel. To od Karla mám tuhle zprávu. Louis potěšitě přikývil. To je výtečné, že spolu tak dobře vycházíte. I to se může jednou hodit. Zarazil se pak. Měřím už všechno jen penězi a mocí, pomyslel si s hořkostí. Kupčím z city jako šikovná helmbrechtice v koutku z šeřelé putiky. I vlastního syna bych zaprodal, jen aby si náš rod ocitl blíž královskému trůnu. O dceři nemluvě. Tak to ale v životě urozených chodí. Všichni nebo většina jim závidí výsostné postavení, nikdo však nevidí, stinnou stránku tohoto domnělého privilegia, povinnost vládnout za cenu ztráty svobodného rozhodování, nutnost vykonávat to, co je prospěšné pro čest rodu a větší slávu království a národa. Také jeho sňatek s Marií z Avesnes byl dojednaný u jeho zrodu, nestálo romantické okouzlení, no a nakonec to dobře dopadlo. Tedy, alespoň tak to viděl Louis. A konec dobrý, všechno dobré. Nakrátko se mu vybavila vzpomínka, která na něj v posledních dnech neodbytně dotírala. Vracel se z lovu a cestou míjel nevelký statek. Před nízkým stavením s nachýlenou doškovou střechou se poplil houfec rozdováděných dětí. Hospodář seděl na zápraží za odřeným, ale bytelným dřevěným stolem, na který mu manželka právě přinesla prostou, leč vydatnou večeři. Z jejich usměvavých tváří vyzařovali vyrovnaný klid a pohoda, jež vypovídali o harmonickém štěstí. Mohu mít všechno, a přesto jako bych neměl nic, napadlo tehdy při tom pohledu Louise. Jeho choť mu nikdy s podobným hřejivým úsměvem nepředkládala k pokrmy, na to měli přece služebnictvo, a když ji v předem ohlášených večerech vyhledal v její ložnici, čekalo ho sice zdvořilé, ale chladné obětí. Mohlo to být horší, povzdychl si a rychle tu vzpomínku zapudil. Stárnu usoudil, to proto mě napadají podobné sentimentální myšlenky. Zahleděl se téměř soucitně na syna. I jeho čeká podobný osud a připravuje mu ho vlastní otec. S tím ale nic nenadělá. Urozenost dostal do vínku. Když už jsme u toho manželství, ani ty se dosud neoženil. Vím, měl jsi nejedno nelehké diplomatické poslání, zúčastnil ses nejedné bitvy, ale i tak, čas nezastavíš. Měl bys mít syny, dědice. A měl bys myslet na budoucnost rodu. Nezapomínám na ní, otče, ujistil ho Pierre, až nějak příliš důrazně a uhnul při tom pohledem. Zrudl trochu a Louis napadlo, že ho možná syn překvapí. Doufejme jen, že v dobrém. Neřekl pak už nic, jen mlčky pozdvihl číši k dalšímu nevyslovenému přípitku. Pierre zamyšleně kráčel s šeřelou chodbou klermontského rodinného sídla. Přítmí tu panovalo od rána do večera, takže se dalo stěží říci, zda je venku dosud bílý den, nebo zda se už začal snášet soumrak. Koutkem oka zachytil nějaký pohyb v postranní chodbě. V tom ho kdosi dychtivě popadl za rukávec a Pierre sáhl po dlouhé dýce. V dnešní době si člověk nebyl jistý nikdy, ani pod vlastní střechou ne. Byla to však Edwina. Její tvář mu špičatou bradičkou a tmavýma očima jako korálky, v nichž jiskřily neskrutné ohníčky, připomněla dychtivou dravou šelmičku. Dosud v ní viděl pouhé děvčátko, malou sestřičku, trochu únavnou, ale milou, nyní si však náhle uvědomil, že dospěla v ženu. Vyhýbáš se mi snad, můj pane? Měli jsme přece na odpoledne domluvenou projížďku. Vyčítala mu téměř plačtivě. Ještě ty začínej, Edwino, pohrozil jí v žertu prstem. Nevím kam dřív, a pak. Zavolal si mne otec. Kvůli té cestě do Čech? Pierre se zastavil a ohromeně na ní zíral. Mluvili sice s otcem o možnosti provdat Beatrič za českého krále Jana Lucemburského, což sebou jistě výhledově neslo cesty do Čech, ale to byl pouhý začátek, po němž budou následovat dlouhá a vleklá jednání. Kdo ví, jak to všechno dopadne? A jak se tohle vůbec mohla Edwina dozvědět? Rozmluva s otcem byla přece přísně důvěrná. Prosím tě, kde jsi tohle vzala? Ženské, pomyslel si Pierre otráveně. Stačí před nimi utrousit půlku slova a už si na tom vystaví její celou budoucnost. Edwina máchla rozšafně rukou. Ach, prosím tě, to ví přece každý. Tedy to, že se naše Beatrice brzy provdá za Jana Lucemburského. Pierre se jí opět pozorně zahleděl do tváře. Začal se v ní téměř nepříjemně lačný výraz. Uvědomil si v tu chvíli, že pokud se tato zdánlivě křehká Edwina rozhodne vydat za svým cílem, nic jí nezastaví. Uchopil ji za ramena a jemně jí třásl. Dravý oheň v Edviných očích pohasl. Vystřídala ho bezbřehá, ale možná neméně děsivá oddanost. Poslyš, Edvino, neměla bys podobné fámy šířit. Nic není dosud rozhodnuto. A pokud se vůbec kdy nějaká cesta do Čech uskuteční, pak za hodně dlouho. Edvina ho nyní dychtivě popadla za ruku a zahleděla se mu prosebně do očí. A vezmeš mě tam sebou, Pierre? Tedy pokud se ta cesta vůbec uskuteční, jak říkáš. Chtěla bych vidět Prahu. Je to prý krásné město. A navíc bude jistě Beatrix potřebovat doprovod. Dvorní dámy a tak podobně. Nějakou blízkou společnici, spřízněnou duši, příbuznou. Ale hlavně tam chci být s tebou, Pierre. Chci s tebou prožít tu dlouhou cestu z Francie do Čech. Jistě nás zblíží víc, jistě ovšem rozhodne, jistě poznáš, jak hluboce tě miluji. A jistě se pak konečně vyslovíš. Rychle sklopila oči, aby ji v nich ta slova nemohl přečíst. A teď k tomu ještě přijdou slzy, zjistil se upřímně Pierre. Nepříteli dovedl bez zaváhání oplatit ránu mečem, ale před touhle malou sestřičkou s pláčem na krajičku byl zcela bezmocný. Rychle ji vzal kolem ramen a přivinul k sobě. Ach, to ví, že ano, žádný strach. Edvina k němu opět vzhlédla, v očích bezednou oddanost. A pak beze slov vystoupila na špičky a něžně mu vtiskla polibek, zatím dosud sesterský, na opálenou tvář. No, se nám tady vyvíjí další příběh, koukám. Zatímco Pierre by rád Isabel, tak tady už po něm ta Edvina těžce vystartovala, jak se říká mezi námi chlapy. No a Pierre bude mít co dělat, aby se pravděpodobně ubránil. Mahout se zahleděla z okna do krajiny, dosud zlátnoucí ve slunečním svitu pozdního odpoledne. Do téhle rozmluvy se jí vůbec nechtělo a netěšili ani směr, kterým dosud nabírala. Napadlo tě, matko, proč po tolika letech nebylo manželství naší Blanky a prince Karla požehnáno dětmi? Otázala se nevinně Isabela. Mahout si povzdychla. Tak hezky si to kdysi s dcerami naplánovala, a nyní se jí to všechno nějak vymyká z ruky. Samozřejmě, že jí to napadlo. Myslíš, že je Blanka neplodná? Obrátila se na dceru zpříma. Isabela téměř potěšeně pokrčila rameny. Vždycky Blance záviděla, pomyslela si hořce Mahau. Neřekla bych nic, být Blanka dosud v Lucembursku a Karel někde v Itálii. Ale teď, co si jí konečně přivezl do Prahy, myslela jsem, že... Isabela se zarazila. Nehodilo se, aby neprovdaná dívka rozváděla téma tak delikátní, ani před matkou ne. A pak mohla by se prozradit. Matka byla zkušená žena, která dovedla v ostatních číst jako v otevřené knize. Isabela snila o tom, že to slavné manželství její sestry Blanky dětmi požehnáno nebude a princ Karel se pak bude muset poohlédnout jinde. Nebylo by to zase tak nic výjimečného, když manželka, tak říkajíc, nesplnila své poslání. Karlovým úkolem je nejen vládnout, ale také rozmnožit rod. Napadlo jí, že by Karel možná Blanku neopustil ani tak. Byl to opravdový rytíř, čestný, oddaný a milující. Ale podobná rozhodnutí obvykle nezávisí pouze na jedinci, notabene, když je teprve kralevicem. Její další úvahy přerušila matčina slova. Chtěla hovor s Isabelou stočit na jiné, pro ně v současnosti důležitější téma. Místo podobných úvah by se směla sama zamyslet nad, no, měla by se prostě už konečně vdát, Isabelo. Řekla dceři, aniž by se na ní podívala. Po manželově smrti zůstala na všechno sama. Marie i Blanka jsou naštěstí vdané, zůstala jen Isabela, která z nepochopitelných důvodů odmítá jednu výhodnou nabídku za druhou. Jak asi přijme tuhle, pomyslela si unaveně Mahau. Bourbonové patří k předním francouzským rodům, z nichž zešli králové, a Pierre podle všeho našel v Isabel skutečné zalíbení. To mohl ostatně vidět každý už při Maríně svatbě. Jak přijme Isabela jeho skvostný nákladný dar, který je tak výmluvný? Mahau namáhavě vstala a přistoupila k vyřezávané komodě. propustila komorné a služebnictvo, protože chtěla vést rozhovor s dcerou mezi čtyřma očima. Vzala nyní hezkou šperkovnici, která měla tvar vznosné katedrály, a přistoupila s darem k Isabel. Dřevo vzácné schrány, vykládané perletí a drahými kameny, bylo voné a jakoby ji příjemně hřálo do dlaní. Pierre de Bourbon ti posílá vzácný a krásný dar s upřímnou prosbou, zda by ses mu nezasnoubila. Oslovil sice nejprve mne, ale trvá na tom, že rozhodnutí musí být tvé. Chce, aby ses rozhodla o svobodné vůli. Ach, co je tohle za nový nesmysl? Napadlo při těch slovech Mahou. Mne se nikdo neptal. Oznámili mi, že se zasnoubím s Charlesem de Valois a to bylo vše. Co s city? Ty jsou přece vrtkavé. Co když Isabel odmítne? Co potom? Pak bude na Mahou, aby to všechno vysvětlila, aby toho hezkého Pierre de Bourbon opetlila nějakými sladkými výmluvami. Doma uvěl vztek. Její choť si klidně zemře a jí nechá s takovými starostmi. Ovládla se rychle a podala klenotnici Isabel. Té přiletl po tváři překvapený a pak téměř dětsky dychtivý výraz. Ráda totiž dostávala dárky a šperky ze všeho nejraději. Otevřela těžké víko. Ach, to je nádhera, vydechla ohromeně. Na měkké purpurové podložce se zatřpitil zlatý náhrdelník. Isabela dosud podobný šperk neviděla. Byl široký jako zlatá stuha, obemykající hrdlo a posetý velkými rubíny a safíry. I čelenka, která ho doplňovala, byla široká a zlatý filigrán, jenž z ní splýval, připomínal jemný závoj. Isabela čelenku opatrně pozdvihla z purpuru z podušky. Zatřpitila se ve skomírajících slunečních paprscích jako zlatá helmice. Mahou dceři zvědavě nahlížela přes rameno. Ach, to je krása, Isabelo, vydechla úžasle. Takový šperk se jen tak nevidí. Tenhle musel pan de Bourbon objednat u nějakého zlatnického mistra v daleké cizině. Je to opravdu krásný dar, souhlasila Isabela. Před očima si ji v tu chvíli vybavila Pierrova tvář a jakoby znovu cítila ten žár, který ji projel žilami při jeho každém, byť pouze letmém dotyku. Bylo by příjemné mít takového rytíře. Její srdce však patří princi Karlovi. Cením si náklonosti Pierre de Bourbon. Je to ušlechtilý muž a urozený rytíř, ale Mahou věděla, co nyní přijde, proto dceru rychle přerušila. Isabelo, neříkej to, prosím tě, neříkej ne. Takovému muži, jako je Pierre de Bourbon, se přece neříká. Dopřij si nějaký čas na rozmyšlenou. Zvaž vše znovu, prosím tě. Zdráhala se uvěřit, že se takhle dcery doprošuje. Věděla ale, že odmítne-li Isabela Pierre de Bourbon, připraví se pravděpodobně o poslední dobrou vyhlídku na výhodný sňatek. Bylo jí téměř 23 let a její vrstevnice měly v tomhle věku už odrůstající děti. Isabela, ač výjimečně krásná, bystrá a chytrá, začínala být navdavky stará. Isabela nyní beze slov zaklapla víko cenné schránky a postavila ji zpátky na komodu. Prosím tě, opakovala s Doumahou, pokud se chceš vdát, máš nejvyšší čas. Jinak měla bys zvážit, zda nevstoupit do kláštera. Já tu většině nebudu a kdo se o tebe potom postará? Isabela na ní upřela soustředěný pohled, jako by se probouzela z dlouhého snu. Budoucnost se před ní už najednou nerýsovala v růžovém oparu. Dobře, budu o tom přemýšlet, řekla nakonec a pak se sprudka otočila a rychle zamířila ke dveřím. No, jestli jste si všimli, tak tam byl takový velice zajímavý moment. Ten moment bylo právě to, jak tady je popsáno, že si Isabela představovala velmi často, jak je ta Blanka v podstatě neplodná a jak Karlovi není schopna dát potomka. Co to vlastně bylo? No, to byly ty kletby, které vysílala v podstatě k Blance a vlastně tak trochu i ke Karlovi. To byly kletby, které vlastně způsobovaly určité potíže, které zase potom se dočteme v životopise třeba o Karlovi a o Blance. A to také možná nenaplnilo ani ten jejich vztah dětmi. Tak vidíte, že to bylo jednoznačné tady popsáno, jak vlastně vznikají ty kletby. Ona si představovala, jak ta Blanka bude mít s tímhletím problém, protože si to chtěla představovat, protože to by jí otevřelo cestu ke Karlovi. To je co? No to jsou věci. Musíme si zahrát písničku, já jsem z toho celý otřesený. Tak, když už si tady hrajeme o takových věcech, tak možná si dáme také Karla, ale Gota. Tak se pojďme zaposlouchat.
Ještě častěji vídám v bílý, jak dny všechní mý její. Z loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál Yeah.
No, tak to byl Karel Gott. Já jenom ještě připomenu, že tedy dnes svůj svátek slaví Nataša, respektive Nataši, protože je 18. května a koukneme se, jak to vypadá s Natašou. Nataša 2680, nositelek tohoto jména, 153. příčka. Nataša, byť to vypadá jako ryze ruské jméno třeba, nebo ruského původu jméno, tak u nás docela užívané, takhle bych to řekl. A my tedy teď všem Natašám, všem nositelkám jména Nataša, které mají dneska svátek, přeji tady pevné zdraví, hodně lásky, spokojenosti, štěstí, pohody, buďte milované, obdarované a hlavně, ať se najde hodně těch, kteří vám přijdou popřát tomu dnešnímu svátku. Nezapomeňte tedy na Nataši a Nataši si to nezapomeňte užít. Tak, no, když už jsme u toho, tak máme také Mezinárodní den muzeí. Muzeum nebo muzea jako taková, řeknu, jsou, myslím, užitečná věc, pokud jsou vedena řádně a nejsou zdrojem jakýchsi manipulací o dějích uplynulých a minulých, no, tak je to v pohodě. Tak budeme se těšit na to, že tedy pokud možno, když se tomu někdo fakt věnuje, a já jsem zažil mnoho, ať už to byly ředitelé, vedoucí, anebo mnoho pracovníků, kteří to muzeum buď spravovali, nebo dokonce vytvořili, tak že to jsou zapálení lidé, kteří do toho dávají opravdu všechno. A třeba o té době, o které si tady čteme, mohou potom existovat docela velice zajímavé informace, protože to třeba v takovém městě někde, kde taková osobnost byla, navštívila, zejména v královských městech, jako je třeba Žatec, Louny, Slány a mnoho dalších, no tak to pochopitelně je potom velice, velice příjemné a příznivé, že tam zažijete ten dotek té historie. No a ještě chci v podstatě dneska také se zmínit o mém kamarádovi, závodníkovi Romanovi, který s hrstkou přátel staví muzeum aut a motorek v severních Čechách, někde Ústí nad Labem nebo Teplice, tam někde. Zapomněl jsem se ho zeptat, kde to přesně stavějí, ale staví to vlastníma rukama a to se mi na tom strašně moc líbí. Obrovský dík za to, že se najdou lidé, kteří se nebojí pracovat. Znám takové lidi okolo sebe, kteří jsou schopni, ochotni a hlavně umí těma rukama něco udělat. Vážím si každého, kdo je tvořivý a umí tedy něco vytvořit. No a když už jsem teďko se takhle rozhovořil tím směrem, tak si pojďme dál číst v té knize o Karlovi, protože se nám tady rozvíjí příběh tedy z Isabel. Balduň Trevírský si unaveně promnul oči. Byl rád, že se synovcem Janem Lucemburským mohl sejít v lucemburském Vyjadenu. Cestování ho začínalo čím dál víc zmáhat. Žádný div, vždyť mu táhlo na 60. Každé cestování si vyžádalo odpočinek delší a delší a tak se začínal většinou zdržovat hlavně v Trevíru nebo v rodném Lucembursku. Tímhle naučeným gestem chtěl však tentokrát spíš poněkud oddálit rozmluvu se synovcem Janem. Věděl, že snadná nebude. S Janem ostatně bývala vždycky dost těžká řeč už od mládí, ale s přibývajícími roky se to ještě zhoršovalo. A nyní, po Eliščině smrti, s ním někdy nebylo k vydržení. No jistě, trápili ho výčitky svědomí, hnal se z jedné bitvy do druhé, nesměl chybět na žádném klání, ale pocitu viny neunikl. Nemohl ani. No, vztahy mezi mnohými královskými manželi na nejednom evropském dvoře nebývaly ideální. To nebylo nic výjimečného, ale nestávalo se zase tak často, aby manžel svou choť obléhal na hradě, kam se uchýlila i s dětmi. Pokaždé se nějak usmířili, ale vždy jen nakrátko, aby se pak rozešli a s ještě větší trpkostí. Možná bych ho neměl nutit do dalšího sňatku, alespoň ne teď, napadlo Balduina. Ovšem okolnosti podobnou prodlevu nepřipouštějí. Užší spojení s francouzským královským dvorem, jaké nabízí zamýšlený sňatek Beatrice s Bourbonskou, je výhodný diplomatický a politický tah. Taková příležitost by se neměla promeškat. A pak? Nesluší se jaksi, aby zůstával panovník neženatý. A je tu ještě jedna věc. Manželství prince Karla a Blanky z Valois nebylo dosud požehnáno dětmi. Jsou svoji už léta a žijí spolu jako manželé také nějaký čas. Co když je Blanka neplodná? I proto by bylo dobré, aby měl Jan z dalšího manželství nového dědice. Pro slávu a rozhojnění rodu, pokud zůstane princ Karel bez potomků. Jsem rád, Jene, že jsme se zase mohli sejít v Lucembursku. Je to jako za starých časů. To ano, usmál se Jan. Balduin si vybavil, jak klopotné bylo už samotné dojednávání Janova sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Napadlo ho, že by ty staré časy zase tak připomínat neměl. Sjednával mnohé z královských sňatků. Od ten Marie Lucemburské s francouzským králem Karlem IV. Sličným se rovněž přičinil. A teď ho to čeká znovu. Je dobře, že se Karel vrátil do Prahy a je dobře, že za ním přijela jeho choť Blanka z Valois, začal ze široka. A bude ještě lépe, až jim bude požehnáno dědicem. Možná bys měl pomýšlet na nové manželství také ty. Člověku není dobře samotnému, jak se praví už v písmu. Balduin si nyní Jana změřil opatrným pohledem. Bude mu našlapovat po špičkách, aby Jan jediným prudkým gestem nesmetl ze stolu bourbonský návrh a s ním i naděje na bližší svazek s francouzským královským dvorem. Jan nebyl žádný neskušený prostáček a mimo to znal strýce Balduina více než dobře. Bylo mu jasné, co se mu asi nyní honí hlavou. Nejde o rodinné setkání, během něhož se povedou plané řeči o uplynulých letech. To se hodí leda tak pro stárnoucí paní. Napadlo tě, Balduine, zda není Blanka neplodná? Otázal se ho Jan zpříma a poznámku o výhledu na nové manželství přišel. Zatím. Blanku zrovna v lásce neměl a uvítal proto každou možnost, jak si z ní udělat laciný terč. Byla mírná a laskavá, ale nehodlala mu poklonkovat. Měla vlastní hlavu a dokázala prosadit svou a manžela Karla podporovala věrně a ve všem. Bylo jasné, že podle tchánovy píšťalky tancovat nebude, jak tomu byl zvyklý u jiných. V těch dvou bych mohl mít jednou nebezpečné protivníky, pomyslel si Jan, který se nikdy zcela nezbavil podezření, že ho chce syn připravit o trůn. Stydil se za podobné myšlenky, ale zbavit se jich nedokázal. Nezapomínej, Jene, že já léčím duši, ne tělo. Balduina se zmocnil nepříjemný pocit, že mu Jan čte myšlenky. Ale nelze vyloučit, že máš pravdu. V takovém případě by se měl princ Karel poohlédnout po jiné manželce, přerušil ho téměř pomstychtivě Jan. Dopřejme jim ještě nějaký čas, jsou dosud tak mladí a žijí spolu přece jen krátkou dobu. Toho dědice trůnu by mohli už dávno mít, nezdržovat Jan syna v páví různými posláními, pomyslel si Balduin, ale nahlas to neřekl, protože nechtěl synovce rozladit. Přál si, aby přikývil na sňatek s Beatrix. Pro Lucemburky to byla jedinečná příležitost, jak se na evropském politickém žebříčku vyšplhat zase o příčku výš. Jan na to nic neřekl. S tím novým manželstvím, jak tě znám, máš už někoho na mysli. Nevyznělo to jako otázka. Balduin se nezdržel a dal se do smíchu. Podobné hry s Janem Lucemburským hrát nemohl. Ach Jene, máš pravdu. My dva bychom neměli chodit kolem horké kaše. Na to se známe až příliš dlouho. Naklonil se k němu a položil mu dlaň na opálenou paži. Víš ale přece, že to s tebou vždycky myslím dobře. A že chci jen to nejlepší pro náš rod, pro Lucemburky. Jakoby se mne dostkl uschlý, křehký list, napadlo Jana Lucemburského. Kdo ví, jak dlouho tu s námi ještě pobude. Jana se zmocnilo dojetí. Zaskočilo ho to. Podobné city obvykle neznal. Já vím, ujistil Bajduna tiše. A je alespoň hezká. O tom, že je jeho budoucí choť urozená a z vlivné rodiny k tomu, nebylo pochyb. Balduň by nikoho jiného nevybral. Na to znal Jan strýčka opravdu příliš dobře. Balduň si vybavil Beatrix Bourbonskou. Podle něj byla poněkud kostnatá a její tvář měla až příliš výrazné rysy, zejména nos. A pak ten její unilý výraz, jako by v ní nebyl žádný život. Však on už do ní Jan tu životní jiskru vdechne. Je, zalhal Bajdun svatou lží. A je mladičká. Janovi náhle v očích zaplál probuzený zájem a Baldun věděl, že má vyhráno. A je to navíc celá dcera Louise de Bourbon. Beatrix se jmenuje. Blanka z Valois se rozkošnicky překulila na bok a natáhla se po poháru. Letošní jaro, které se do Prahy přihnalo překvapivě brzy, bylo horké. Žhavými nocemi připomínalo spíš léto. I v domě u Bílého zvonu, chladném i za slunných dní, bylo vedro k zalknutí. Nemůžeš spát, miláčku? Karelí něžně přejel prsty po zádech a obkroužil jí křivku bílých oblých boků. Ta dnešní noc je ale dusná. Určitě přijde bouřka. Zívla Blanka ospale a pak vstala, aby nalila manželovi pohár, nebo ti přišlo sobecké, že se osvěžila chladným douškem sama. Podlaha se s ní trošku zhoupla, ale po chvíli to přešlo a Blanka se jen pro sebe usmála. Věděla už, co tenhle zpočátku nepříjemný pocit znamená. Velké ploché dlaždice na podlaze ji příjemně zastudily do bosých chodidel. Velký džbán, stojící na stole, byl orosený a Blanka z něj obratně nalila víno do Karlovy oblíbené číše. Ze staroměstského rinku jsem dolehl tlumený smích a potom kostrbatá melodie písničky, kterou si na cestu domů notoval opozdilý opilec. Blanka se otočila a zamířila k lůžku. Možná ale nemůžu spát proto, že budeme mít za pár dní v Praze tu slavnou korunovaci, řekla a podala Karlovi pohár. Na Beatrix Bourbonskou jsem doopravdy zvědavá. Viděla jsem jí snad jednou, dvakrát, ale to byla ještě děvčátko. Moc se na ní nepamatuji. To jejího bratra Pierre znám lépe. Je skoro o 25 let mladší než otec. Myslím, Beatrix. Karel se odmlčel, dosud se nedokázal vyrovnat s tím, že matčino místo zaujala jiná, i když věděl, že se otec oženil z politických důvodů. Možná je dobře, že se otec znovu oženil. Nechce si to připustit, ale stárne a zdraví mu už dvakrát neslouží. To jeho neustále válčení si na něm vybírá daň. Bude dobré, když se o něj začne starat laskavá choť. Karel byl ve smířlivém rozpoložení. To proto, že byl sám šťastný. S Blankou prožíval chvíle tak krásné, že předčili všechny sny, které si o nich v Itálii vysnil. Blanka se posadila na lůžko, chvilku váhala. Možná právě nyní nastala ta pravá chvíle. Uprostřed noci, když jsme jen my dva, Karel a já, skryti pod pláštěm hebké tmy, ve výstavném kamenném domě v kouzelném městě Praha. Vzala manželovi ze štíhlých prstů pohár a pevně mu sevřela ruku ve své. Pak si přitiskla jeho dlaň na dosud ploché břicho. Nosím pod srdcem tvého dědice, můj pane, zašeptala a cítila, jak jí tváře zahořely žhavým rumněncem. Karel na ní chvilku upíral překvapený a téměř nechápavý pohled. Potom oči náhle zvlhle dojetím, jí mlčky strhl do náručí. Já myslím, že se to začíná vyvíjet docela dobře. A ještě nemusíme dát písničku, tak si můžeme číst dál. Edvina přičinlivě pobídla koně do klusu, aby Pierovi stačila. Ten hnal svého koně jako o závod od okamžiku, kdy se před nimi v dálce vyloupli první obrysy Vincennes. Edvinu už zmáhala únava, ale nezmínila se ani slůvkem. Přetekala radostí, že jí sebou Pierre nakonec vzal. Tedy oficiálně jí sebou vzala Beatrice jako společnici a dvorní dámu. Louis i Marie de Bourbon na cestu rádi dali své požehnání. Snad tam najde vhodného ženicha, zadoufala Marie, dosud šťastná, že si ji Beatrice tak výhodně provdala. Svatba to byla slavná a její nejmladší dcera se nyní vydává na cestu do Prahy do dalekého Českého království za manželem Janem Lucemburským. A tam ji čeká neméně slavná korunovace českou královnou. Marie se zasnila, ale její romantické představy přetěla manželova slova. Ubyla by jedna starost, prohlásil tak trochu cynicky Louis de Bourbon, kterého už unavovalo starat se o osudy opuštěných sirotků, údajně s rodem de Bourbon nějak záhadně zpřízněných, kterých na jejich dvoře podezřele přibývalo. Vycházející slunce vykrojilo z tmavé krajiny stínový obrys horizontu. Edvina konečně dohnala Pierra. Neměli bychom si někde odpočinout? Beatrix musí být k smrti unavená, i když jede v kočáře, zaprosila. Ve skutečnosti byla k smrti unavená Edvina. Pierre přelétl obzor soustředěným pohledem. Později odbyli téměř stroze. V řídnoucím příšeří se k ním blížila kavalkáda jezdců. V čele klusala na bělouši Isabel z Valois, svěží a rozářená, časnou projížďkou jako probouzející se jitro. Po jejím boku jel Bertram. Edvina v mžiku na místě zastavila koně. Ráno se najednou zdálo kalné. A ona měla pocit, že se rozpláče. Pierre de Bourbon, který doprovázel sestru Beatrice do svatovítského chrámu, ustoupil stranou. Další obřad už musela podstoupit sama. Beatrice se po něm trošku poděšeně ohlédla, když ji obklopili příslušníci vysokého kléru a taky rychle povzbudil vřelým úsměvem. Doma v Clermontu se mu zdálo, že rychle dospěla do krásy, nyní si však uvědomil, že to je pořád neskušené děvčátko, které nezdobí nic než nevinnost mládí. Překotnými událostmi posledních měsíců ještě pohubla a zlatý plášť lemovaný královským hermelínem ji nyní ochable visel z drobných ramínek, jako by ho někdo v rychlosti odložil na věšák. Zdálo se, že má svou dlouhou šíji příliš tenkou na to, aby unesla hlavu, až jí na ní vloží korunu české královny. Květen byl toho roku v Praze výjimečně teplý a dusný a Beatrix se ve slavnostním rouchu a dlouhém plášti potila tak, že se jí řídké vybledlé vlasy přilepily na vypouklé čelo. Pierre si teprve nyní ve srovnání s českými urozenými dámami, ale hlavně s oslnivou Isabelou a půvabnou Blankou, která jakoby zářila vnitřním štěstím, uvědomil, že jeho milovaná sestřička zrovna moc krásy nepobrala. Husker ty nyní ještě více semkla, jako by se bránila polibku. Zdála se tak nešťastná a zakyslá. Snad jí promění manželství, stejně jako v něm rozkvetla do ještě větší krásy už tak okouzlující Blanka z Valois. Kradmo pohledl na Jana Lucemburského. Ani ten zrovna nepřetékal vyrovnanou pohodou. Potrvá jistě dlouhou dobu, než k sobě tito dva cizinci naleznou cestu. Beatrice nyní přistoupila před oltář, aby ji pomazali jako českou královnu. V tom Pierre kdosi neobřadně zatahal za rukáv. Otočil se dotčeně, kdože ho to v tak posvátném okamžiku ruší. Za ním stála Edvina. Neměl jsem ji sebou brát, pomyslel si Pierre otráveně. Nelze se jí zbavit. Edvina se ho skutečně držela jako klíště a nenechala ho snad na chvilku samotného. Během cesty mohl s Izabelou prohodit sotva pár slůvek mezi čtyřma očima. Ovšem Izabela jeho společnost zrovna nevyhledávala a on s ní přitom toužil mluvit o tolika věcech. Jako třeba o tom, zda přijala jeho dar a zda může doufat, že se s ním zasnoubí. Izabelina matka Mahau mu sice napsala, ale její dopis byl vyhýbavý a plný mlhavých příslibů. Nákladný dar zpátky neposlala a Pierrovu nabídku otevřeně neodmítla, což by bylo dobré znamení. Možná s ním jen hraje tu obvyklou hru, jakou ženy s muži někdy hrávají, a touží ho udržet v nejistotě co nejdéle, aby si pak o to více cenil jejího souhlasu. Edvino, sykl rozlobeně, to se přece nesluší. Naši Beatrič se právě chystají korunovat českou královnou. Dej najevo alespoň špetku úcty. Edvina zrudla až po kořínky vlasů a rychle spustila ruku z jeho rukávu. Já, zašeptala Edvina, ale Pierre se k ní zprudka otočil zády a tak raději zmlkla a trochu poodstoupila. Pierre chvilku počkal a potom si začal nenápadně razit cestu k Izabelině osobnímu strážci Bertrámovi. Ten Izabelu nespustil z očí a Pierra nyní napadlo, že zabije dvě mouchy jednou ranou. Beatrič právě odříkávala slavnostní korunovační slib. Pierre vzal Bertráma za loket a odvedl ho k postraní kapli. Nechci tě rušit ve chvíli tak velebné, pane, začal Pierre polohlasně, ale mám k tobě velkou prosbu a tu ti musím sdělit dřív, než se začnou z chrámu rozcházet shromážděné davy. Jde o mou svěřenku Edvinu. Pierre s těmi slovy ukázal směrem, kde postávala Edvina. Měl jsem jí dělat doprovod, ale budu se muset pokorunovat si věnovat sestře Beatrič. A Edvinu by měl někdo doprovodit alespoň k naší ozbrojené družině, která na nás čeká před Pražským hradem. Neuniklo mi, že se znáte, a tak mě napadlo, zda by se si jí na těch pár chvil neujal ty. Já ale musím doprovázet paní Izabelu, ohradil se Bertram. Té se o doprovod postarala už její milost Blanka z Valoa. Poslala sestře svou stráž. Jenže Izabelu budu místo ní doprovázet já, pomyslel si Pierre vítězoslavně. Nač to však tomuhle prostáčkovi prozrazovat? Bertram ještě chvíli váhal. Tohle Bourbona mu byl čert lužný. Věděl ale, že na jeho prosbu nemůže říct si ne. Alespoň on si to ze svého postavení dovolit nemohl. Uklidnil se jen zlehka a ujistil Pierra. Bude mít ctí, pane de Bourbon. Tak, myslím si, že se nám jednoznačně zase ukazuje, jak se intrikařilo a intrikaří se pořád stále, když se vlastně dělají ty sňatky, no dejme tomu, kdyby tak z rozumu, a jak se to leckde někdy, no, dejme tomu, než ho nebudu ani rozvádět, ono se to vždycky prosákne, tak bych to řekl. Vždycky se ukáže, že nakonec je to tak trošku nějak jinak. Tak pojďme si zahrát něco o Karlovi IV. Pojďme si zahrát Dana Landu.
Prstará zem je napojená na hvězdy a na čísla. kam blátě, jen ho musíš z toho bláta vyhrabat. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná hvězdná brána a má bodem čerý vrata. Řek, já proměním svůj plnou trní v zahradu. Jak matku svou jí budu vroucně milovat a cít. Vložil si sem část původního nebeskýho pokladu. Jak nový Jeruzalém přikázal si Prahu postavit. Hoj, české království je krajina tvý matky. Ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná hvězdná brána a má bodem čerý vrata. Pozval si sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce. Ať promění zem v chrám, jenž označuje střed. Pramáti všech škol zasadil si tady rovnou do srdce. Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky. Věčná hvězdná brána.
Takže to jsme dohráli docela velmi rychle, přiznám se, že jsem to něco vyřizoval a trošku mě to tedy zaskočilo, no ale tak samozřejmě vše je řešitelné. Tak pojďme si dát poslední půl hodinku necelou toho našeho čtení, no. Máme třetinu knížky přečtenou, zatím, no řeknu, pořád to ještě nevygradovalo v nějaký, víte co, v takovou tu nějakou velikou, tak jak očekáváte, nějakou velkou zápletku. Tak pojďme se to podívat. Izabela z Valois vyhledala očima prince Karla. Zmužnil ještě prodělanými útrapami od té doby, co ho viděla naposledy. No, div tehdy nezešílela strachy, když se dozvěděla, že se ho pokusili otrávit. Překonané překážky ho ale posílily. Opálenou tvář mu lemoval měkký, nakadařený vous a v hnědých očích jiskřily veselé, radostné ohníčky. Husté tmavé vlasy mu spadaly na zlatý plášť, který měl přehozený přes široká ramena. Je s Blankou šťastný, napadlo Izabelu, a srdce se jí při tom pomyšlení bolestně sevřelo. Ne, možná je šťastný proto, že vidí mne, že jsem přijela. Namlouvala si ošidně, jako každá zamilovaná dušička. Rychle sklopila oči, aby si z nich nikdo nemohl přečíst její tajemství. Cítila, jak jí tváře žhavě zahořily a jak se jí ruměnec rozlévá i po bílém hrdle. Zamířila proto raději rychle s ostatními z katedrály. Beatrice s Janem Lucemburským už nastoupili do kočáru a chystali se vyrazit dolů do města ke slavnostní hostině, pořádané v tom hezkém domě u bílého zvonu, kde se usadili Karel s Blankou. Neuniklo jí, že Karel se starostlivou něhou pomohl Blance do sedla a teprve pak se sám vyhoupl na vraníka. Izabelu bodlo u srdce ošklivou závistí. Nesvěří ji ani péči služebnictva, jak by se slušelo, ten svůj poklad, tu svou Blanku. Kde se vzal, tu se vzal, vedle ní najednou stál Pierre de Bourbon a svíral uzdu jejího bělouše. Paní, uklonil se jí hluboce na tváři oddaný úsměv. Najednou mu byla vděčná, že je s ní, že není v tomhle cizím městě sama. Děkuji ti, Pierre, řekla neobřadně a usmála se na ně. Udiveně na ní pohlédl a potom jí beze slova nastavil dlaň, aby se o ní mohla opřít střevíčkem, až se vyhoupne do sedla. I on pak seděl v mžiku v sedle svého grošáka a vydal se po Izabelině boku směrem k městu. Izabela se nezdržela a zabloudila pohledem ke Karlovi, který jel před ní s Blankou. Zlatý plášť mu obepínal široká záda a Izabelu napadlo, jaké by to asi bylo sedět v sedle za ním, tvář přitisknutou k tomu zlatohlavu, paže obtočené pevně kolem jeho štíhlého pasu. Prolala jí vlna touhy tak silné, že jí to až vzalo dech. Zděsila se prudkosti toho pocitu, tak nízce tělesného, ale nedokázala ho ovládnout. Přidržela se hrušky sedla, protože měla nakrátko dojem, že z ní sklouzne dolů. Snažila se soustředit na cestu. Před chrámem se proti očekávání jásející davy zrovna netísnily. Zevlovalo tu jen pár kole okounějících zvěravců, hrstka zaplacených provolávačů povinné slávy a samozřejmě dvořané. Pražané novou manželku Jana Lucemburského nepřijali právě s otevřenou náručí. Jednak měli dosud v paměti Elišku Přemyslovnu, kterou hluboce ctili, a pak si je stačila získat mladá choť jejich prince Karla. Blanka se prý dokonce naučila česky, aby byla poddaným svého manžela blíže. Za to Beatrice si od nich držela chladný, náležitý odstup. Izabela se v duchu ušklíbla. To my, rod z Valoa, jsme trůnu blíž, náš bratr, byť nevlastní, je přece francouzský král a přesto se Blanka chová skromněji a vstřícněji než Beatrice, která navíc krásy dvakrát nepobrala. Ten závoj, kterým si při příjezdu okrášila prořídlé vlasy, vypadal spíš jako potrhaná dečka. Izabela pobídla koně vpřed, aby zapudila další myšlenky, další nevolané představy. Přihlížející, o davu se vůbec mluvit nedalo, řídli, když se slavnostní průvod vydal dolů k Vltavě. Ať žije česká královna, ať žije naše královna Blanka, zavolal kdosi v žiku, se k osamělému hlasu připojili další. Ať žije naše česká královna Blanka. Jan Lucemburský sevřel hněvivě ruce v pěst. Nerozdali snad dost stříbrňáků, aby ti kmáni provolávali slávu Beatrice? Ach, v tom to jistě není. Nemají ho tu rádi. Zůstane pro ně navždy král cizinec. A ani Beatrice jim nepřijelste k srdci, v němž chovají Elišku Přemyslovnu. Vrhl kosý pohled po mladé manželce, která se právě stala českou královnou. Je mladá, ale to je snad jediné kladné prohlášení, které se o ní dá pronést. Nelíbila se mu. Balduin mu tehdy neřekl celou pravdu. Byla příliš nevýrazná a unilá, v žilách neměla ani skomírající plamínek vášnivého ohně. Jejich svatební noc připomínala spíš nevyhnutelnou povinnost, a to pro ně pro oba. No, za to jsme nyní pevněji spojeni s francouzským dvorem, pomyslel si Jan Lucemburský na kvašeně. Jan se vyklonil z kočáru. Tenhle ústupek, to ponižující cestování povozem, udělal kvůli Beatrice. V sedle by se cítil lépe a hlavně by tak mohl lépe zorganizovat nevydařené přivítání nové královny. Hej, jak si to přichystali ovace její milosti královně Beatrice? Takhle se slaví korunovace nové panovnice. Vždyť ta lůza nezná ani její jméno, křikl na nejbližšího dvořana z doprovodu. Hned to napravíme, milosti, polekaně se ze sedla uklonil dvořan. Tohle by se nikdy nestalo, žít ještě Jindřich z Lipé, pomyslel si Hořcián Lucemburský. Svedli spolu sice nejeden boj, nakonec se ale smířili a hlavně dohodli. Jan z toho měl peníze a poslušnost české šlechty. Tedy jakou s takou poslušnost české šlechty? Nikdy si s ní nerozuměl. Čeští páni stáli pořád proti někomu v opozici. Nebude to mít jednou lehké, můj syn Karel usoudil nyní. Zatím jsem tu ale králem já, ne on, a královnou je Beatrix, ne ta jeho milovaná Blanka. Blanka z Valoa se naklonila k zrcadlu a bílým šátkem si opatrně vysušila drobné kapky potu z čela. Bylo 18. května. To datum si vrila do paměti pro nevyvedenou korunovaci nové manželky Jana Lucemburského ale vedro bylo skutečně jako ve vrcholícím létě. Jestli se nepletu, tak dneska je jakého? 18. května, přátelé. Není to taková jakási schoda? Vidíte? Ach jo. Ne, pokračuji dál. Zahleděla se na svůj obraz v zrcadle. Vyčtou ostatní z její tváře ono tajemství, které zatím sdílí pouze s Karlem? Kdo si za ní rázně přibouchl dveře? Blanka se rychle otočila. Izabela, která vešla do komnaty, s úlevným povzdechem sklesla na měkké sedátko. Bože dobrý, jaké je tam dnes vedro. Ještě štěstí, že se ten slavný korunovační hodokvas koná tady, v domě u Bílého zvonu. Tady panuje alespoň trochu chládek. Také ona si zlehka otřela tvář bílým šátkem, aby z ní nesetřela nevtíravé líčení. Že to ale byla vyvedená sláva. Izabela se tiše zasmála a pohledla směrem k Blance. Nemají jí tu rádi, tu novou, tu tvou novou tchýni. Ani já to tu nebudu mít lehké, pokud jednou stanu po Karlově boku, napadlo jí. Trochu při tom pomyšlení zrudla. Já vím, přikývla Blanka a přistoupila k sestře. Zatoužila se s ní podělit o tu sladkou novinu. A bude lepší, když se to matka dozví od Izabely, než z neosobního dopisu. Já, Blanka se zajíkala, náhle si uvědomila, že se jí o některých věcech mluví těžko i s vlastní sestrou. Já brzy dám Karlovi dědice, Izabelo. Izabela na ní zírala, jako by Blanka z úst vypustila něco nepatřičného. Budu mít dítě, dodala Blanka, jakoby na vysvětlenou. Izabela zbledla jako stěna. Celý vysněný svět se jí těmi slovy mžiku zhroutil jako špatně postavený domek z karet. Blanka je v očekávání a povije manželovi dítě, dědice trůnu. Karel jí pak nikdy neopustí a ona, Izabela, ho nikdy nezíská. To je naprostý konec všech jejich snů. Před očima se jí roztančily zlaté hvězdičky. Sevřela pevně opěradlo sedátka, až jí na malých, hezky tvarovaných rukou vystoupily bílé klouby. Jsi v pořádku, Izabelo? Polekala se Blanka, které neunikla sestřina proměna. Ach, to nic, to bude tím dusnem. Izabela opatrně vstala. Komnata se s ní nebezpečně rozhoupala. Pomalu se dovlekla ke džbánu s vodou a namočila v něm šátek. Přitiskla si chladný obklad k čelu. Na líčení se už neohlížela. Otočila se k Blance zády, aby jí sestra nemohla vidět do tváře. Chtěla získat čas, aby se vzpamatovala. Do paměti se jí zbytečně vryly nepotřebné podrobnosti. Malá vázička s růžemi, která stála vedle džbánu, na naleštěné dřevěné desce komody, bílý ručník s monogramem, vyšitým tak ozdobně, že se nedal přečíst, hřeben s kartáčem na vlasy se stříbrnými rukojeťmi vykladanými plochými tyrkysy. To je úžasná novina, Blanko, blahopřeji ti. Naše matka bude štěstím bez sebe. Vypravila ze sebe konečně tiše a ochraptěle. A teprve potom se pustila té komody a přiměla se, aby sestru objela. No, vidíme, že pro některé taková zpráva může být opravdu zdrcující. No to proto, co mají vlastně za lubem. No, řekl bych, že nelze se potom divit některým potížím až fatálním při porodu a vůbec asi v tom těhotenství. No, uvidíme, co nám napíše autorka dál. Blanka s Karlem mířili ve veselém tanci. Blanka nyní tleskla do dlaní a Karel jí objal kolem dosu štíhlého pasu a se smíchem se s ní zatočil sálem. Jan Lucemburský je pozoroval s nuděným pohledem a hleděl si poháru. Beatrič seděla tiše vedle něj a vypadalo to, jako by zadřímala s otevřenýma očima. Manželství těm dvěma zjevně svědčí, naklonil se Pierre k Izabele. Zvažoval dlouho, zda se na ní obrátit, s takovou důvěrností pak ale usoudil, že k tomu nastal pravý okamžik. Z Prahy se hodlal vrátit s Izabeliným rozhodnutím. a muselo znít ano. Ostatně ovzduší podobné rozmluvě přálo. Slavnostní atmosféru korunovace, jakkoliv nezrovna vydařené, protchnula láska mladé manželské dvojice Karla a Blanky. Izabela bude jistě nakloněna jeho vyznání, když vidí tak okázalé a harmonické štěstí své sestry. To ano, přitakala Izabela a zhluboka se napila z poháru. Chtěla spláchnout tu Blančinu zprávu, která pro ní znamenala konec všech snů. To ano. Jiskrné víno pomohlo na okamžik potlačit bolest. Nezvažovala s paní podobný krok? Manželství, myslím, bylo by jistě na čase, aby místo otce, kterého jsi přednedávnem ztratila, vystřídal manžel, o jehož silné rámě by ses mohla opřít, pokračoval opatrně, jako by našlapoval po špičkách, aby ji nepoplašil. I v tom máš pravdu, pane, souhlasila Izabela. Na večerní hostinu uspořádanou v domě u Bílého zvonu se ozdobila šperky, které jí Pierre poslal. Nesnad na jeho počest, ale protože se jí líbily. Zlatá filigránová síťka, doplňující čelenku, jí pokrývala tmavé vlasy jako jemný závoj. I tak by možná ještě včera váhala, zda si právě tyhle šperky vzít, aby to Pierre nepovažoval za jednoznačnou výzvu. Začalo jí to však být jedno, když viděla Blanku s Karlem. A nyní na ničem tak, jako tak nezáleželo. Nyní už ne. Já poslal jsem ti před nějakým časem klenoty a vidím, že se s jimi dnes ozdobila. Smím to chápat tak, že jsi mou nesmělou nabídku přijala, Izabelo? Izabela sklopila oči. Ano, vypravila ze sevřeného hrdla. Ano, pane de Bourbon, bude mi ctí se za tebe provdat. Nyní už přece na ničem nezáleželo. Pierre ji vzal něžně za bradu a přiměl jí, aby tvář opět pozdvihla. A pak se už nezdržel a dlouze jí políbil na plné rudé rty, jako by se pro něj zastavil čas. Vnímal jen Izabelina vlahá ústa a její vůni a také pramínek černých vlasů, který se jí uvolnil spod zlatého filigránu a zalechtal ho na tváři. Miluji tě, Izabelo. Od prvního okamžiku, když jsem tě spatřil, zašeptal potom. Přitiskla mu útlou ruku na rty, jako by ho chtěla umlčet. Velké modré oči se jí zalily slzami. Izabela z Valoa si totiž v tu chvíli nepřála nic jiného, než umřít. Edvina byla ráda, že se jí podařilo vysmíknout se tomu nudnému Bertramovi, který jí celý den dělal společníka. Připravil jí o cené chvíle s Pierrem. S jejím Pierrem. Tahle jejich společná cesta musí vše rozhodnout. Do Clermontu se hodlala vrátit jako Pierrova snoubenka. Od sloužícího, který se k ní přitočil z poháry, si vzala čiši s vínem a pak rychle vyběhla po několika plochých schůdcích nahoru na nevelký ochoz, stáhnoucí se nad síní jako úzký balkón. Jedině odtud nejrychleji zjistí, kde se přesně Pierre nachází. Zahledla ho ve chvíli, sklonil se právě před Izabelou z Valova a vášnivě jí políbil na rty. Edvina zůstala stát jako opařená. Probral jí až třesk rozčištěného skla. Pohár, který sevřela takovou silou, až pukl vedví, dopadl na kamenné dlaždice a rozbil se o ně. Bolest poraněné ruky však necítila. Dlaň se jí zbarvila rudě, ne však vínem, ale krví. Bolest však dosud nevnímala. Vždyť co ta byla ve srovnání s trýzní, jež jí sevřela srdce. No přátelé, a vedle jakéhosi, no co, Justu, který se vlastně stalo to kývnutí na to zasnoubení, bylo to takové jako natruc nebo zmusu, by se dalo říct, tak se nám tady opět se nám tady vyselektoval další závistivec a nepřítel jakéhokoliv štěstí. No, to je právě ta závist. Majetnictví, nikoli láska. No, Izabela, která v podstatě neposílala vůbec nic hezkého vůči Karlovi a Blance, najednou pochopila, že už není cesty zpět, ale já si myslím, že ještě v budoucnosti ten román přinese jakousi mstu, nebo víte, to jsou takové ty ne dobré sudičky. To jsou takové ty zlé sudičky, jak to známe třeba z té pohádky o šipkové růžence. Narodí se miminko a někdo, kdo to nedokáže schroupnout, tak zkrátka a dobře nepošle nic hezkého a pošle kletbu. Možná protože je zraněný, ale tu kletbu pošle. Závist a nevyrovnanost, nepřijetí určité situace je velmi častým důvodem pro docela závažné situace a docela i fatální v určitém slova smyslu. Obdivuju lidi v uvozovkách, obdivuju lidi, kteří jsou tak neopatrní a veškeré svoje štěstí prezentují na facebookových či jiných sociálních sítích, na jiných profilech sociálních sítí a myslí si, že každý, kdo to jeho štěstí uvidí, takže každý mu ho přeje. Ne, málo kdo ho přeje. Většina lidí je buď neutrálních, nebo závidí. Někdo závidí, protože si říká, aha, tak ty jsi šťastný, panáčku, no, tak ti to trochu opepříme. Někdo jenom prostě závidí, že někdo je šťastnější než on a co se s tím tady má co chlubit. A tak vlastně vzniká prostředí obrovské skupinové nenávisti, za kterou stojí co? Chlubení se na sociálních sítích. Mnoho lidí si myslí, že, a to je to okouzlení, takové to sladké okouzlení, kdy lidé v rámci toho okouzlení, že oni jsou šťastní, tak si myslí, že úplně stejným způsobem uvažují všichni ostatní lidé, kteří budou číst ten příspěvek, který oni si třeba na tu facebookovou stránku zrovna dali, umístili. Že teď momentálně je potkalo něco krásného, skvělého, nádherného, milého, že to prožívají, že jsou z toho šťastní. A myslí si, že sdílené štěstí je dvojnásobné štěstí. Ale pozor, toto nebývá jakási forma sdíleného štěstí. Tady se spíš můžeme bavit o sdílené nenávisti, protože, jak už jsem řekl, těch, co budou závidět, je bohužel víc než těch, kteří závidět nebudou. No jo, no, jsou to ale věci, co? Proč myslíte, že ty sociální sítě de facto vznikly? Jednak, aby o sobě lidi, nebo aby lidi na sebe řekli pokud možno co nejvíc věcí, no a taky zároveň, aby právě vznikaly tyhle ty efekty. Aby lidé, kteří jsou rozšafní, šťastní, spokojení, nejsou závistiví, nejsou nepřející, nejsou zlí, jenom jsou neopatrní, aby se stali terčem těch, kteří potom mohou sosat jejich energii, mohou sosat a čerpat z jejich štěstí. Proto chci vás varovat. Buďte střídmí v tom, co sdělujete na svých sociálních nebo na svých profilech, na sociálních sítích, protože drtivá většina vašich problémů, které případně v životě máte, tak ty problémy a ty potíže a to všechno vzniká právě díky tomu, že existují nepřející a závistiví lidé. Tak prosím, opatrně. Protože když nebudete opatrní, tak budete zkoušení. Já vím, no. Tolik lidí se chce nějakým způsobem rozdělit o radost. Jenomže žijeme v prostředí, kde radost je na zapřenou, kde závist je na každém kroku a kde uškodit, proklít, nepřát, zradit, nenávidět, nebo jiná taková to kletbová, takové to kletbové předměty těch věcí, tak jsou tím, co většinou u lidí musíme řešit, aby se jim ulevilo. Protože je tady obrovské množství lidí, kteří zkrátka a dobře se kochají tím, když mohou někoho poškodit. Já vím, že by mohlo být lépe, že by na světě bylo mnohem líp, kdyby lidi se k sobě chovali přijatelně aspoň. A tak, neměřte ostatní a neměřte okolí svým vlastním pohledem, svými měřítky. Váš pohled na svět nemusí být totožný s tím, jak to vidí ostatní. A vaše radost nemusí být zrovna tím, co ostatní chtějí sdílet. Protože, jak řekl jeden pán, myslím, že se jmenoval pan Toman, no takový ten, co jezdí po republice a vykládá o tom, jak i koktavý blázen může být úspěšný, tak napsal knihu, která se jmenuje Závist si musíš umět zasloužit. A je to o tom, že pokud se vám bude dařit a budete šťastní a spokojení, tak ta závist rozhodně určitě přijde. No, pomalučku se budeme loučit. Mám tady pro vás jednu takovou písničku od Michala Tučného, s kterou se chci rozloučit. Dnes jsme si tady četli z knihy Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky od autorky Hany Witton. Dostali jsme se asi tak na úroveň 7. kapitoly. No já se budu těšit za týden, že budeme číst opět a víc. Zítra se s vámi tedy budu těšit v 17 hodin, a to společně s Išou u rozhovoru, že evoluce je základním posláním člověka. Budeme mít zase určitý náhled do dějinných událostí naší české kotliny a to nám vysvětlí a ozřejmí spoustu záležitostí, které třeba dneska tady řešíme, myslím jako v současnosti. A potom od 21 hodin se budu těšit společně s mým hostem Janíkem. A tak trošku si narovnáme a trošku si dopřejeme to, co jsme minulý týden probrat nemohli, protože, jak už jsem říkal, bylo potřeba, abych narychlo byl u něčeho důležitého. Tak, to je vše. Budu se tedy s váma zítra těšit a pro teď se od mikrofonu ze studia Midgard s vámi loučí Petr Václav.
Vemně na kosmický vandr, přece bys v tom brácho nejel sám.
Jen si zbalím ten svůj bádl a odpálím čundr ke hvězdám.
Kdyby to tak šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu říct.
Hej, ve mně na kosmický vandr, přece bys v tom brácho nejel sám.
Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam čeká na nás malá hvězda s modrou nedotčenou slavanou. Usneme tam v trávě líp než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, skoro jak v písničkách. Tam někde blízko mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou.
tam chladná voda v říčkách zvučí a nad tím čistej tetelí se vzduch.
Po dešti duha směr mi určí a nikdeme to novej jízdní pruh. To ticho ruší pouze křídla motýlí. Zvěřu napajetla, když se večer nachýlí.
Tam chladná voda v říčkách zurčí a nad ní čistej tetelí se vzduch. Než v peřinách. Probudí nás ráno rosa na víčkách, jako v tvých písničkách.
Vem mě na kosmickej vandr, přece bys tom bráku nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.
Kdyby to tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhle tu a říct.
Hej ve mě na kosmický vandr, přece bys v tom brácho nejel sám.